niin kuin yksi osa sitä meidän sitä ihmeellistä asiaa, mitä Jumala tekee meidän elämässä. Meillä kaikilla saattaa olla erilaisia tilaisuuksia ja asioita, mitä meidän elämässä tapahtuu. Ja yksi niistä on niin kuin se, että meillä ei välttämättä ole enää omia vanhempia tai ne on, ei ole saatu elää meidän vanhempien kanssa, isän kanssa, äidin kanssa. On erilaisia rikkinäisiä perhesuhteita. Mutta Jumala antaa meille uuden perheen ja uuden merkityksen monille asioille. Myöskin nämä meidän ystävyyssuhteet ja perhesuhteet, niin ne saa myöskin uutta merkitystä ja syvyyttä, kun Herra astuu meidän keskelle. Kun Herra on meidän kanssa, niin monet asiat niin kuin uudistuu. Meillä oli mahtava viikonloppu tuolla Heinänokassa ja oli paljon ihmisiä eri puolilta. Eli puolilta tästä Turun alueelta ja Tampereelta ja Salosta ja lähikunnista. Ja oli paljon ihmisiä, joita ei ollut aiemmin tuntenut. Ja siellä oli tosi semmoinen, niin kuin siitä huolimatta oli tämmöinen lämmin tunnelma. Ja sai niin kuin yhteyden luotua ihan uusiin ihmisiin ja uusiin kasvoihin. Ja musta se oli vaan niin kuin hieno osoitus siitä kanssa, että Herra tekee työtä meidän kaikkien ihmisten elämässä. Myös tuntemattomien ihmisten elämässä. Ja sitä kautta tulee jännä. Mutta nyt meillä on juhannus ohi, mutta kesä silti jatkaa kaunista kulkua. Päivät ovat hivan, illat ovat viileämpiä ja pimeämpiä ja päivät lyhenee ja asioita tapahtuu. Kokot on sammutettu ja mökit nyt ei vielä hiljene, kun osa ihmisistä on vielä siellä lomareissuilla. Mutta monesti ihmisten elämässä niin kun alkaa niin kun asiat hiljentymään. Ja vaikka niin kun meillä on kesää ja paljon hyviä niin kun keskusteluja ja tämmöisiä, paljon aikaa viettää toinen toistemme kanssa. Ja saattaa olla tämmöisen juhannuksen järjestelyihin ollut laittanut paljon paukkuja ja energiaa ja paljon sosiaalista elämää, niin sitten saattaa tulla vähän semmoinen niin kuin väsymys, niin kuin yleensäkin, kun järjestelee tapahtuja, että saattaa vähän väsähtää ja kaipaa semmoista omaa hiljaisuutta ja saanut yltä kyllin sitä sosiaalista elämää. Mutta se on yleensä tapahtuu, kun juhlat loppuu ja sitten siivotaan paikkoja, niin on semmoinen jännä asia. Mutta kaikissa niissä niin kuin meidän tapahtumissa Herra on meidän kanssa. Hän on meidän keskellä silloinkin, kun niin kuin on sitä juhla-aikaa ja silloinkin, kun on juhlat juhlittu. Hän jatkaa, hän ei karkaa mihinkään. Hän ei lähde pois, vaikka meidän juhlat loppuu, kokot sammuu, valot sammutetaan. Vaan Herra on edelleen meidän kanssa. Ja se on hyvä muistaa, että Herra on kaikissa meidän elämäntilanteessa mukana. Silloin kun on vaikeaa tai silloin kun on hauskaa, niin Herra on siellä. Mä kuulin hyvän todistuksen tuossa hetki sitten ennen tilaisuutta, missä oli perhesukulaiset koolla. Ja siellä oli koiria ja lapsia ja monta koiraa juoksi lasten kanssa rinkiä siellä olohuoneessa ja pitkin asuntoa ja oli vilskettä ympärillä. Ne on äärimmäisen rakentavia hetkiä sellaisia. Monesti itse mietin, että miten niihin tilanteisiin saa luotua semmoisen niin kuin lämpimän tunnelman ja Herran läsnäolon hetken. Koska monetkaan meidän sukulaisista ystävistä ei välttämättä ole uskossa vielä. Miten me niihin hetkiin tuodaan Jumalan läsnäoloa. Mutta onneksi ei aina ole meistä kiinni, vaan me mennään niihin tilanteisiin rukouksessa ja Herra on siellä läsnä. Luotetaan Jumalan läsnäoloon tämmöisissä hetkissä. Ja varmasti meillä kesän aikana tulee erilaisia juhlahetkiä. Meilläkin huomasin Annen kanssa, niin meillä on häät tulossa, yhden ystävän siskon lapsen häät ja sinne ollaan menossa ja tavataan paljon sukulaisia ja uusia ihmisiä siellä, että miten Herra voisi olla sielläkin läsnä. Ja miten me voidaan olla Jumalan käytettävissä. Ja tänään hiukan pysähdytään kahden Raamatun paikan äärelle ja ne on vähän eri aikakausilta myöskin. Ja mutta niiden sanoma meille on se sama. Jumala tulee meidän keskellä. Hän tulee pyhyydessä, hän tulee armossa, hän tulee rauhassa. Hän haluaa koskettaa meitä. Ja avataan tuosta Jesajan kirjan luvusta 6. Ja tässä on yksi tämmöinen Raamatun voimakkaimmista tapahtumista ja kokemuksista, mitä ihminen on kokenut. Jesaja 6, jakeet 1-3. Mä laitoin sen tonne screenille englanniksi, mutta mä luen sen täältä suomeksi. Kuningas Ussian kuolinvuoteella minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella. Ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään. Kullakin oli 6 siipeä. 2 he peittivät kasvonsa. 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisillensa sanoen, pyhä, 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 Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Aika voimakas tämmöinen ilmestys, mikä tässä oli. Kuningas oli kuollut tässä taustalla. Valta oli vaihtunut. Oli uusi hallitsija. Maa oli epävarmuuden keskellä. Ihmiset ei oikein tiennyt, miten tästä jatketaan eteenpäin. Ja just sillä hetkellä Herra Jesaja näki Herran. Ja enkelit kohtasivat tämän pyhyyden läsnäolon. Jesaja koki tämän Herran pyhyyden läsnäolon sillä hetkellä. Pyhä, pyhä, pyhä. Tässä on käytetty tämmöistä hebrean sanaa kados. Muistatte semmoisen laulunkin, joka kados, kados, kados. Pyhä, pyhä, pyhä. Ja se ei vaan tarkoita tämmöistä moraalista puhtautta. Se tarkoittaa erillisyyttä, täydellisyyttä, kirkkautta. Jotain semmoista todella suurta, mikä niin kuin ravistaa niitä perustuksia. Että se teki siitä hetkestä sen pyhän. Mitä tapahtuu meille, kun me kohdataan Jumalan pyhyys henkilökohtaisesti? Se paljastaa asioita. Se osoittaa meidän vajavaisuuden ja Herran suuruuden meidän jokaisen elämässä. Jatketaan jakeessa 5. Niin minä sanoin. Voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Tämä ei ollut Jesajalta tämmöistä epätoivoa. Se oli heräämistä. Hän tuli näkemään sen, että Herra on pyhä. Hän tuli näkemään sen oman vajavaisuuden. Herra paljasti hänelle sen, että hänellä on saastaiset huulet. Se naamio pudosi hänen kasvoiltaan ja rapisi pois se oma käsitys itsestä, että se mun oma voimaisuus selviää tästä tilanteesta. Hän näki, että hän ei kykene, hän ei selviä, hän tarvii jotain suurempaa. Se sydän, mitä Jesajalla oli se sydämellä, niin se tuli avoimeksi. Herra, mulla on haastaiset huulet. Ehkä me ollaan tultu tänne väsyneenä päivän juhlinnasta tai oikein rakentuneina. Meillä oli vaimon kanssa tänään vaikeuksia nostaa ylös, kun ollaan nautittu tästä pitkästä loma-ajasta. 8:30 aikaa molemmat avasi silmässä ja sanoisivat, että mä en jaksa nousta. Miten me voitaisiin nousta? Ja sitten 8:55 vasta noustiin sängystä ylös ja raahauduttiin aamupalapöytään. Et se voi olla se meidän kokemus, kun me tullaan näihin tilaisuuksiin mukaan. Ehkä meillä on joku suoritus, mikä meidän pitää suorittaa. Meillä on niin kokenutta maestro, mutta mä en usko, että hän kokee semmoista suorituspainetta. Että hän on semmoinen kallio ja hänen voidaan aina turvata. Mutta joskus saattaa olla, että me koetaan tämmöistä pienettä painetta. Ehkä omaa riittämättömyyden tunne voi olla mukana, kun tullaan. Mutta Jumalan pyhyys ei ole, hänen tarkoitus ei ole murskata meitä. Hänen tarkoitus ei ollut lannistaa tässä Jesajaa. Se paljasti jotain Jesajan mielessä, Jesajan ajatuksissa, että mulla on saastaiset huulet, jotta hän voisi parantaa, jotta hän voisi uudistaa. Seuraavassa jakeessa 6 ja 7 tapahtui jotain ihmeellistä. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja hän kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Eikö se ole niin kuin aika valtava? Armo pääsi koskettamaan Jesajan sydäntä, Jesajan huulia. Jumala kosketti juuri sitä kohtaa, minkä Jesaja koki saastaseksi. Herra tuli just siihen. Hän oli kirurgin tarkkuudella, kosketti sitä osaa Jesajan elämässä, minkä hän koki kaikkein likaisimpana. Hänen huuliaan. Ja tässä on sitä evankeliumin sanomaa meille tänään. Jumala ei kierrä niitä meidän heikkoja kohtia. Joskus me kierretään asioita kuin hullu puuroa, eikä osata kertoa sitä, mikä meitä vaivaa. Mutta kun Jumala tulee meidän keskelle, hän paljastaa ja osoittaa, mikä meidän elämässä on piirissä. Ja sen jälkeen, kun Herra on koskettanut, me koetaan se vapaus ja armo sillä hetkellä. Jakeessa 8. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä olen, lähetä minut, tässä olen. Ei niin, että mä olen valmis lähtemään. Ei niin, että mä oon täydellinen lähtemään, vaan se, että mä oon käytettävissä. Jesaja oli valmis palvelemaan Herraa sen jälkeen, kun Herra oli hänet parantanut. Silloin, kun Herra oli koskettanut häntä. Hän ei enää ajatellut, että mä oon täysin riittämätön. Mä en enää kykene, vaan hän oli valmis menemään Herran voimassa eteenpäin. Ja tässä on tämmöinen kutsun ydin myöskin meidän elämässä. Ei se meidän pätevyys, vaan se, että me ollaan Herran käytettävissä, jos hän meitä kutsuu. No, sit voidaan siirtyä tuonne Johanneksen evankeliumiin. Ja tässä on kyseessä tämmöinen ylösnousemuksen jälkeinen ilta, missä opetuslapset on kokoontunut yhteen paikkaan. Johannes 20, jakeessa 19. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Rauha teille. Siellä ne oli pimeässä huoneessa ja oli ovet lukossa ja pelkäs, että mitä juutalaiset heille tekee. He oli juuri ristiinnaulittanut Jeesuksen. Ja oikein vähän hämmennyksissä, että mihin tästä jatketaan eteenpäin. suljetaan ovet, laitetaan ikkuna kiinni, että meitä ei löydetä täältä. Ja hetken päästä ja kuuluu oven takaa tämmönen kolkutus. Jeesus on siellä ulkopuolella. Suljettu sinne niin kuin ovien ulkopuolelle. Ja pelko oli varmasti aika semmoinen konkreettinen. Koska oli tapahtunut aika suuri mullistava asia. Pietari oli kieltänyt Jeesuksen. Jeesus oli joutunut ristillä. Oli epäonnistumisen tunteita. Oli suuri joukko ollut paikalla ja huutanut, että ristiinnaulitkaan. Ristiinnaulitse. Jeesus oli laitettu kahden ryövärin kanssa ristille ja hänen rintakin oli puhkastu sillä keihäällä. Hänet oli haudattu, laitettu sinne kallioluolaan. Iso kivi vieritetty oven taakse. Ja kaikki oli vähän hämillä, että meidän mestari, joka on kulkenut meidän kanssa monta vuotta, on nyt yhtäkkiä poissa. Paljon pelkoa tulevaisuudesta ja murehtimista. Mitä ihmiset ajattelee? Miten he on käyttänyt 3 vuotta elämästään, jättänyt kalaverkot sinne rannalle ja lähtenyt Jeesuksen seuraamiksi kalastamaan ihmisiä? Mitä he nyt tekee? Me muistetaan, miten Pietari oli päättänyt lopullisesti palata sinne kalastajaksi, kunnes hän kohtasi Jeesuksen. Mutta Jeesus oli siellä ulkopuolella koputtamassa ovea. Mutta hän ei jäänyt sinne. Hän ei odottanut, että opetuslapset tulee uskaltaa tulla avaamaan oven. Vaan hän tuli sen oven läpi ja läpi niiden kaikkien lukkojen ja suljettujen ovien heidän keskelle. Niiden keskelle, joka pelkäsi, joka koki olleensa niin kuin hyljätty, jätetty. Pelkäsi, että mitä heille tapahtuu. Jeesus ei pelännyt kohdata näitä ihmisiä siinä rikkinäisyydessä, missä he olivat. Hän tuli heidän keskelle. Hän ei pelkää kohdata sun rikkinäisyyttä. Niitä pelkoja, mitä sun elämässä on. Sitä vajavaisuutta. Vaan hän tulee sun luokses. Hän tietää, mitä tekoa me itse kukin ollaan. Hän sanoo tässä jakeen B-osassa, että rauha teille, rauha teille. Ja se ei ole vaan se toivotus, se on julistus siitä, että mitä mieltä hän on meissä. Se on Herran läsnäolon ilmoitus, että mä olen nyt tässä teidän keskellä. Kun Herra tulee meidän keskelle, me koetaan se rauha ja me saadaan se omistaa omalle kohdalle ihan konkreettisesti. Me voidaan semmoinen syvä huokaisu olla jännitetty ja lihakset on kireenä, olkapäät on jäykkänä. Ja sitten kun me annetaan semmoinen syvä huokaisu oikein, että nyt mä saan olla tässä. Mun ei tarvitse kiirehtiä mihinkään. Herra hyväksyy mut semmoisena kuin mä olen. Ja hän sanoi jakeessa 20 jotain tosi tärkeää. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ja niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. He ymmärsi tässä kohtaa, että Herra todella on meidän keskellä. Hän on ylösnoussut. Hän on tullut ja kohtaa meidät tässä tilanteessa. Hän oli meidän haavoitettu vapahtaja. Hän, joka oli runneltu, joka oli käynyt läpi niitä samoja tunteita ja pelkoja ja ajatuksia. Hän oli sanonut ristillä, että Herra, Herra, miksi minut hylkäsit? Hän oli kokenut sen hylkäämisen tunteen. Saman tunteen, mitä ne opetuslapset koki siellä suljettujen ovien takana. Minkä takia hän näytti heille ne haavat? No koska se rauha tuli sitä kautta, että tämä haavoitettu vapahtaja oli heidän keskellä. Ne haavat, se kuolema ja kärsimys ei pystynyt voittamaan Jeesusta. Ja tiedättekö te mitä? ne teidän kärsimykset ja haavat, ne ei myöskään pysty voittamaan teitä, koska Herra on teidän kanssa. Ja siitä tulee meille se rauha, siitä tulee meille se ilo. Tässä jakeessa sanottiin, että opetuslapset iloitsivat nähdessään. Että se niin kuin pelko, jännitys, stressi, kaikki häipyi siinä kohtaa, kun vapahtaja ilmestyi heidän luokseen. Kristuksen haavat toi esiin sen kärsimyksen, minkä hän oli käynyt. Tuomas kosketti niitä haavoja. En usko, ellen saa koskettaa näitä haavoja. Jeesus tiesi, miltä tuntuu kärsiä. Hän tietää, miltä tuntuu pelätä. Hän tiesi sen yksinäisyyden ja mitä se kuolema tarkoittaa. Hän tietää meidän kaikkien tarinan. Hän tiesi, mitä Pietari tulee käymään läpi, kun hän kielsi hänet. Sen takia hän meni sinne rannalle, paistoi ne kalat ja kutsus, että tulkaa tänne. Ja hän teki Pietarista niin kuin kallion. Hän antoi hänelle valtakunnan avaimet. Ja Jeesus puhalsi, teki tärkeän puhalluksen sillä hetkellä, kun opetukset lapset oli siellä jännittyneenä. Niin kuin Jumala lähetti enkelin koskettaa Jesajan huulia, niin Jeesus tuli tähän huoneeseen ja sanoi jakeessa 22. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Ajatelkaas, miltä se tuntui. Heillä oli tullut se ilo siellä jo ja sitten Herra antoi vielä pyhän hengen siihen. Kuinka suuri ilo sillä hetkellä vielä tuli. He sai rauhan, he sai todellisen ymmärryksen siitä, että Jumala todella on tässä hetkessä ja hän on kiinnostunut meistä. Jossa oli se kohta, että kun Jumalan henki tulee teihin, te saatte voiman ja teistä tulee todistajia. Herra ei lähettänyt näitä opetuslapsia ennen kuin hän oli tullut heidän keskelle ja koskettanut heitä, antanut oman henkensä. Ja tässä on kuin tämmöinen uusi luominen, mikä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jumala antoi Aadamille elämän hengen. Puhasi hengen ja hänestä tuli elävä sielu. Ja nyt tämä sama henkäys tuli näiden opetuslasten päälle. Kun Herran läsnäolo täytti sen huoneen. Mitä se pyhä henki tekee meissä? Mitä pyhä henki saa meissä aikaan? Se antaa voiman meille elää siinä kutsussa. Se antaa meille voiman niihin sosiaalisiin tilanteisiin, kun me järjestetään niitä juhlia kesällä. Osallistutaan niihin syntymäpäiväjuhliin tai häihin. Hän antaa meille ne oikeat sanat. Hän antaa meille voiman luoda semmoisen rauhan, rakkauden, hyvän ilmapiirin sinne tilaisuuksiin. Pyhä henki valaisee meille Jumalan sanan ja vakuuttaa meidät. Pyhä henki lohduttaa ja antaa sen rauhan meille, joka ei riipu olosuhteista. Ajatelkaa, miten ihmiset yrittää muuttaa olosuhteet, jotta he saisivat sen rauhan. Mä pakenen jotain tilannetta, kun mua jännittää. Tai että mä vetäydyn omaan hiljaisuuteen ja kammioon, kun mua tuntuu, että asiat kaatuu päälle. Mutta Jumalan rauha ei riipu olosuhteista. Te voitte olla tuomarin edessä tuomittavana ja kokea sen rauhan. Te olette voinut joutua vankilaan ja kokea siellä sen rauhan. Todistuksena siitä me muistetaan, miten Paavali iloitsi, kun hän oli kahleissa. Ne alkoi ylistää Herraa ja kahleet avautus. Ja mitä se tarkoittaa meille tänä päivänä? Mitä Herra puhuu meille tänään? Nyt kun meidän juhannusjuhlat on vietetty ja arki alkaa ja huomenna työ kutsuu. Mitä Herra puhuu meille? Pitääkö meidän paeta sitä työkuormaa? Vai kulkee sinä rohkeana Herran voimassa? No ensinnäkin Herra kutsui meidät sinne pyhyyden äärelle, missä Jesajakin oli. Pyhä, pyhä, pyhä. Me ymmärretään Jumalan pyhyys ja suuruus. Ei sen takia, että me oltaisiin jotenkin valmiita, tai, vaan sen takia, että Herra on valmis. Hän on valmis rakentamaan ja rohkaisee teitä. Toiseksi hän haluaa koskettaa just sitä kohtaa, missä sä koet kaikkein eniten epäonnistumista ja vajavaisuutta ja heikkoutta. Siinä asiassa, mikä niin kuin sua eniten tällä hetkellä satuttaa. Se on Jumalan teko. Jumalan armo ei ole tunne, vaan se on niin kuin todellinen, konkreettinen teko. Ja just sillä elämän alueella hän haluaa sua koskettaa. Mitä sä käytkin elämässä, mitä sä toivotkin elämässä, niin Herra haluaa olla siinä mukana. Otetaan hänen pyhyys siihen mukaan. No kolmanneksi, Herran rauha kantaa sua näiden kaikkien tulevien tapahtumien yli. Se, mitä sulla lukee kalenterissa, niin Herra voi olla niissä mukana. Se ei ole semmoinen tunne, mikä tulee ja menee, vaan hän on aina läsnä. Se on Jumalan läsnäolon aina, joka voi olla meidän kanssa. Ja ihan lopuksi, niin Herra kysyy sinulta ihan sen saman kysymyksen, mitä tässä Jesaja 6.8, että kuka lähtee, kuka menee, kuka on valmis astumaan tulevaan viikkoon, tulevaan kesän tapahtumiin. Sitten me voidaan vastata, että tässä olen, lähetä minut. Herra, lähetä mut niihin juhliin, sinne työpaikalle, niihin ihmissuhteisiin, siihen kokemukseen, niihin harrastuksiin. Sinne rannalle, Uittamon rannalle olen halunnut mennä aina, mutta en ole vielä uskaltanut mennä sinne. Herra, lähetä mut sinne. Onko vesi jo lämmintä? Uskallanko laittaa jalkani sinne kylmään veteen? Uskallanko kutsua sen ystävän mukaan sinne rannalle? Ollaan näissä rohkeita mene Herran kanssa. Ja se kutsu voi tarkoittaa meidän kohdalla monia asioita. Se voi olla se rohkaiseva sana sille meidän ystävälle, joka tarvitsee sitä, kun on epäonnistunut tai on jäänyt sinne neljän seinän sisälle. Se voi olla rukous jonkun meidän ystävän puolesta. Herra lähettää meidät rukoilemaan. Se voi olla jotain palvelutehtävää seurakunnassa. Jotain semmoista, mitä mä en ole ikinä aiemmin tehnyt. Se voi olla tämmöistä uskollisuutta arjessa, seistä siinä paikalla, mihin mut on asetettu. Päivä kerrallaan. Se voi olla tämmöistä uuden suunnan ottamista tai uuden asenteen ottamista. Et mä en enää vaellakaan siinä omassa viisaudessa ja voimassa, vaan että mä päätän ottaa Herran mukaan ja sanoa, että tule Herra mun mukaan, lähetä mut. Me voidaan vastata Herra, että lähetä meidät, ei meidän omassa voimassa ja viisaudessa. Vaan sen jälkeen, kun Herran kosketus, hänen armo on tullut meidän elämään, niin me saadaan se rohkeus ja voima tehdä näitä asioita. Ei meidän tarvitse kantaa niin kuin omassa voimassa näitä asioita. Annetaan Herran täyttää se meidän, niin kuin, antaa hänen antaa meille se viisaus ja voima. Kiitetään Herra todella siitä, että sä oot tullut meidän keskelle ja myös niitä meidän lukittujen ovien taakse. Herra, työskentelet niistä käsin ja Herra, me halutaan antaa Herra sulle lupa tutkia meitä, koskettaa niitä meidän vajavaisuuksia ja halutaan Herra löytää armo niihin meidän elämäntilanteisiin. Tässä ollaan Herra, lähetä meidät. Aamen.